«Ключ», як і завжди зі мною. Програма про переселенців, про ті емоції місця, де залишились їх серця.
9 числа я повернувся не додому, тому що ми вдома не жили з листопада, бо там було, нас переслідували дуже плотно, і моя дружина не жила вдома, і мої діти не жили вдома, і я не жив вдома, навіть коли приїжджав в Феодосію. Я повернувся туди, де була моя дружина і мої діти. Залишалось тільки один момент, що треба було виїжджати. Тому ми ввечері просто зустрілися з батьками, з батьками моєї дружини, з моїми ми не мали змоги зустрітися. І зранку 10 числа ми виїхали на моїй машині. Я, моя дружина, двоє дітей і невеличка сумочка з речами дітей. Таким чином я виїхав із Криму.
Сергій Мокринюк, начальник управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Кримчанин у 2014 році працював адвокатом, спеціалізувався на кримінальних провадженнях. Один із чотирьох координаторів Кримського Євромайдану. До початку окупації постійно жив на півострові, виїздив лише на 5 років на навчання у вище Харкова.
Ключ, який завжди зі мною.
В 13-му, коли постало питання, чи буде Євросоюз, чи не буде Євросоюзу, то моя була позиція однозначна, бо я вже давно почав в своїх документах посилатися на рішення Євросудів, а суди це сприймали дуже скептично. Ха-ха-ха, слухайте, адвокат, їжджайте в Америку і там це розказуйте. Це реально, це я цитую. От, тому тут не було жодних питань. В 13-му році, власне, стало зрозуміло, що щось треба робити. І вже в жовтні десь, напевно, ми зв'язалися з Андрієм Щукуном, Сергієм Ковальським, просто проговорили по телефону, домовився зустрітися з Ісмаїлом Ісмаїловим. Зустрілися, зрозуміли, що треба щось робити. Тому в 13-му році, коли скрізь по всій країні відбувалися акції, така сама акція відбулася і в Криму, в Сімферополі. Вона була дуже цікава і дуже яскрава. Це окрема тема. Там є про що розказувати. Навіть дуже багато смішних речей. Менше з тим. Так розпочався Кримський Майдан.
У Криму заходи на підтримку Євромайдану проходили щодня у різних містах. Раз на тиждень активісти проводили масштабний мітинг. Координатори Кримського Майдану по черзі їздили до Києва. На момент окупації вони проводили наймасштабнішу акцію за єдину соборну Україну. Це було 9 березня 2014 року у Сімферополі біля пам'ятника Тарасові Шевченко. За різними розрахунками, на акції було більше 2000 людей.
9 березня прямо перед акцією українська на той час міліція забирає Андрія Щікуна і батька Сергія Ковальського, Анатолія Ковальського. Забирає, передає так званій там самообороні. Фізично, да? Тобто вони їх арештували і передали Цекову. І Цеков підтвердив, на 11 ранку було зрозуміло, Цеков підтвердив, що вони знаходяться в руському єдинстві, так званому. Радіо, на жаль, не передає, що я показую, що пальчиками, да? Що це так звана. Це безумовно виключно так звана. Тобто самозванці, які насправді були в першу чергу громадянами Російської Федерації, які були на той час спеціально приведені, вони арештували двох наших, найпотужніших, я не побоюсь цього слова, Андрія Щекова на Анатолія Ковальського, і передали Гіркіну в подальшому. Це була банда Гіркіна вже на той час. Це зараз нам стало відомо. Ну, як зараз, після вже. Стало зрозуміло, що дуже багато людей, дуже багато кримських, дуже класних людей, які зараз живуть в Києві і працюють тут, вони почали шукати їх, їздити. Це були журналісти, це були громадянські активісти, громадські. А ми проводили акцію. І під час акції стало зрозуміло, що в нас не існує шляху, щоб їх визволити. Просто його не існує фізично. І стало зрозуміло, що немає можливості боронити, бо мова йде про існування дуже короткого пула людей, перед якими стоїть там загроза. Було зрозуміло, що якщо з чотирьох координаторів двох арештував, то мені немає що там залишатися. Тому 9 числа я повернувся не додому, тому що ми вдома не жили з листопада, бо там було, нас переслідували дуже плотно, і моя дружина не жила вдома, і мої діти не жили вдома, і я не жив вдома, навіть коли приїжджав в Феодосію. Я повернувся туди, де була моя дружина і мої діти. Це були наші родичі. І було це не Феодосія. І залишалось тільки один момент, що треба було виїжджати. Тому ми ввечері просто зустрілися з батьками, з батьками моєї дружини, з моїми ми не мали змоги зустрітися. І зранку 10 числа ми виїхали на моїй машині, я, моя дружина, двоє дітей і невеличка сумочка з речами дітей. Таким чином я виїхав з Криму. Ми приїжджали цей блокпост, коли Біркута, Севастопольський, коли, ну, як вже стало відомо, навчені офіцери російської розвідки в цивільній формі на блокпостах знаходились, вони перевіряли наші документи, придивлялися дуже уважно. Неприємно, неприємно, дуже неприємно. А ми виїхали, і з тих пір, звісно, що я не маю можливості туди повернутися.
До людей, які їхали з щільно навантаженими машинами, на блокпостах придивлялися уважно. Тож люди, яких знали як прихильників Євромайдану, не могли взяти з собою багато, щоб не привертати до себе зайву увагу.
Це дитячі речі, там, ну, білизни та памперсів, так що 5 було там. Це все, що, ну, все, що там було, реально, абсолютно. Справа в тому, що я й не міг брати будь-яких речей, да? Тому що виїжджаючи з Криму, проїжджаючи блокпост, я прекрасно розумів, що машину досліджувати і побачить, що там валізи якісь, якщо б вони були в мене навіть і речі, да? То задали питання, що це за речі. Да? Тому я виїжджав, я ж не казав, коли вони питали, що ви туди їдете. Я ж не розказував, що я їду, тому що там окупація і все таке інше. Я казав, та є там справи до друзів, до родичів, вискочити треба.
Незабаром почалися гучні арешти. Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв. Активісти Євромайдану, які на той час покинули півострів, зрозуміли, повертатися або ж з'їздити у гості на півострів їм вже не можна.
Це стало публічним, стали викладати матеріали кримінальної справи. І серед іншого в справі Сінцова є список людей, яких вони переслідують. Там є моє прізвище, є моє ім'я. При тому, що я Олега реально ніколи в житті не знав, не бачив. Про його існування я дізнався тільки з новин, коли стало зрозуміло, що арештували якогось там режисера. Якого режисера я став розбиратися, і стало зрозуміло мені, хто такий Сінцов. Але я про його навіть не чув. Я ніколи з ним не був знайомий. Менше з тим, моє прізвище в цій справі, і це ж зрозуміло, що я не можу поїхати ані в Крим, ані в Російську Федерацію. Зрозуміло, і мені там нема що робити насправді. В Білорусь не можу поїхати. Тільки людина, яка не розуміє ризики, поїде зараз в Білорусь. Є такі випадки, на жаль. От тому я не можу, дружина не може. Звісно, що і дітей я туди не відпущу за жодних умов.
У Сергія Мокринюка ключів від дому не залишилося. Натомість випадково у нього опинилася річ, яку він вважає своїм особистим символом Криму та дому.
Ключів в мене немає. Тому що на той час я орендував житло, в мене немає там власного житла, і тому я від не заїжджаючи в квартиру, я не заїжджав в свою квартиру. Я просто з грудня місяця не був в той квартирі, яку я знімав, і тому в мене не було ключей вже. А ключі були в моїх батьків. І тому, коли я з дружиною виїжджав через КПВВ, то мої батьки разом з батьками моєї дружини просто вантажили речі з моєї квартири, яку я знімав, виїжджали і потім віддавали власнику квартири ключі і розраховувались до кінця. Це було просто тупо бусик з мішками, в яких складені речі, як попало, і більшість з них вже прийшла, зіпсувалося, тому що, ну, якщо їх ніхто не використовує, да, то вони псуються з часом. А щодо вашого питання про перний символ, колись давно, ще до роки за три, напевно, чотири до окупації, я був в гостях одній людині. Це знайома, приємна. Ми з цією людиною працювали багато разом в різних напрямках. Я дуже пишаюся, що я в свій час товаришував з цією людиною. Я зараз не підтримую зв'язки суто для того, щоб не було небезпеки для цієї людини. Проте я знаю, що людина точно знає, що відбувається зі мною. Я точно знаю, що відбувається з цією людиною. Так от, ми пили чай, і людина мені каже, дивись, от тут є в мене, ми були в бухті, назбирали камінчик. Якщо тобі якесь подобається, бери, будь ласка. І я виберу собі камінчик, я просто його положив в курточку. От. І ця курточка демісезонна, тому кожну весну і кожну осінь, ще до окупації, я доставав курточку, о, камінчик. І, ну, і цей камінчик – це символ весни, символ осені для мене. Зелений, дуже приємний, такий гладенький. От, і батьки почали передавати нам частково речі, які можна було передати, поки була опція передавати. Щось привозили, щось передавали. Зокрема, вони передали мені куртку, яку я вдяг, коли стало... Я не пам'ятаю просто, чи це була весна, чи це була осінь, коли в Києві ці куртки з'явилися, і там цей камінчик. Я його ношу, і тому, коли було телебачення, мене за це питали, я показував цей камінчик, і я знаю, що та людина, яка подарувала мені його, знає, що я його ношу.
Часто кримчан питають, чому поїхав чи поїхала з півострова? Там же море і теплий клімат.
Я говорю дуже просто, що слухай, та дійсно стало краще, тому я готовий тобі за добу знайти квартиру, щоб ти поміняв свою на ту. Ні, не на мою, на квартиру кримчан, які готові помінятися. На будь-яку область, на будь-яке село, реально. Я підберу під будь-яке село, під будь-яке місто, чи то Львів, чи то Маріуполь, я знайду таку опцію, ту людину, яка хоче виїхати, але не має опції. Є ті, хто хочуть, будь ласка, хочете буде на морі, та без питань, я знайду ту квартиру на морі за 15 хвилин. Але знаєте, що всі кажуть, а, ну ладно, ладно. Тобто всі такі розумні, але їхати туди ніхто і не хоче, насправді. Вони розуміють іронію, їм стає дуже неприємно, дуже некомфортно, тому що одна справа щоки надувати, а інша справа робити щось. Так? Це різні речі. І тому готові переїхати 2 хвилини. Опа, а тут зразу питання, а точно я готовий переїхати? А готовий я все кинути, переїхати на інше місце, не розуміючи, що там, знаючи, що дехто каже, що там не так все добре.
Буває так, що кримчанам закидають перебільшення того, що відбувається на півострові. Нібито немає ніяких затримань, немає переслідувань. І на це у Сергія Мокринюка є відповідь.
Є така тенденція. Інколи таке буває. Але це тенденція бореться дуже швидко. Яким способом? Суто інструментально. Більшість громадян України, більшість світової спільноти знаходяться в певному міфі про те, що там відбувається. І найяскравіший приклад – це коли мені була можливість в одному найкрутішому українському університеті зустрічатися з студентами-політологами. І я попросив підняти руку тих, хто з Донецька, Луганська і Криму. Вони підняли руку, я попросив їх опустити і сказав, що це питання не до вас. Питання до всіх інших. Друзі, ви політологи, ви найкращий університет, назвіть мені 5 фактів про Крим. Вони назвали 5. Трошки більше. Ми написали 10 фактів. Потім я попросив тих, хто піднімав руку з Луганська, Крима і Донбаса, піднятися і сказати, що з цього правда. От з тих 10 фактів, які ми назвали, жодної правди не було. Це все неправда. Це все брехня. Це все було не так. Ми живемо в ілюзії, яка нам часто, по-перше, нав'язана Російською Федерацією. Це спосіб війни з нами. По-друге, нам зручно не помічати багатьох речей. Дуже зручно думати плоско. От є чорне, є біле, да? Є ворог, а є друг. А є не все так однозначно. А є ти так трошки перебільшуєш. Да, таке теж є. Це так зручно, офігеть зручно. Але коли ти задаєш питання, слухай, поясни, будь ласка, чому Павло Гриб, пацан, реально вмирає в тюрмі, то да, я про це не чув. Та ти не чув, та ти почитай, потім мені розкажеш, як так сталося. 2 хвилини, всі становяться на свої місця. Тому ж люди просто живуть в міфах, коли ти починаєш апелювати, не апелювати, а розказувати певні факти. Раз, два, три, коли ти починаєш розказувати, як росіяни тупо виривають пісок, який там десятиріччями токсичний пісок засипали в Керчі на Камишбурунському ЖРК, що цей пісок, який токсичний з миш'яком, зараз через нього будують дороги, він каже, та ну цього не може бути. Ну ні, ну цього не може бути, але воно є. Коли минулого року почали, я не знаю, як точно це називається, сухові і бурові, ну коротше вихр, вихр по полю гуляє, вітер гуляє сухий і піднімає землю. Такого ніколи не було в Криму після того, як там в 1960-х роках почалася насправді відбудова Криму за рахунок української держави. А зараз це є. А чому? Та тому що ці дикарі, вони повирубали всі лісосмуги. Крим – це такий баланс між дуже тоненькими екологічними чинниками. Один з них найважливіший, той, який 30-40 років вирощували, це лісосмуги. Відсутність лісосмуг вбиває землю. І сьогодні земля вже не родюча. А вони не розуміють, а як? Ну це ж дурня. Ні, це дурня, але вона є. І коли починаєш так про факти, і таких фактів дуже багато, і вони дуже прості, просто треба їх бачити і все. Тому розмова про те, що я перебільшую, завершується за 3 хвилини.
Ключ, який завжди зі мною.